1961 yılı Xudo öz xalqını uyğotdı va bu yılda mamlakatta katta iş boshlandi. Vaznesensdagi imonlar guruhi Xudoning da'vatiga xursandchilik bilan javob berdilar va chin yurakdan ta'qib qilinayotgan birodarlikka, uning azob uqubatlariga va mashaqqatlariga sherik bo'ldilar. Insoniyat qalbining dushmani hamma faol masihiylarga shafqatsiz g'azab bilan yurish boshladi. Men birodarlardan biri bilan uchrashib qoldim. U g'ayratli ishchi edi. Biz adreslarimizni bir-birimizga berdik. 1962 yili uni qamadilar. Chunki tintuv paytida uning uyidan mening xatimni topib olibdilar. Endi esa Nikolayev shahri Davlat xavfsizlik qo'mitasining boshlig'i, Vaznesensk shahri prokuror o'rinbosari bir qancha militsiya xodimlarini boshlab mening uyimga kelibdilar. "Ering uyiga tushlikka keladimi?" deb so'rabdi taklif qilinmagan mehmonlar xotinimdan. "Yo'q." "Nimaga?" "Yo'l uzoq." Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi militsiya xodimlariga komanda beribdi. Meni ishdan chaqirib, Bobik mashinasiga o'tkazdilar va hech narsa bo'lmaganday kichik eshikdan chiqardilar. "Nimaga erim tushlikka kelmaydi deb yolg'on gapirding?" deb masxaraomiz ta'na qildi u xotinimga. "O'zlaringiz olib keldingizlar, shuning uchun keldi," deb xotirjam javob berdi xotinim, garchi uning ko'rinishi xavotirli bo'lsa ham. "Tintuv qilinglar," deb buyruq berdi xavfsizlik qo'mitasi raisi o'z xodimlariga. "Sizlarda prokurorning ruxsati bormi?" deb ularni to'xtatishga urindim. "Prokuror o'rinbosari biz bilan birga, shuning o'zi kifoya. Hatto prokurorning o'zi bo'lsa ham rasmiy ruxsatnoma kerak. Guvohlarni olib kelinglar." Noroziligimga e'tibor bermay buyruq berdi qo'mita boshlig'i. Keyin men bilan xotinimga buyurdi. "Sizlar bolalarning qo'llaridan ushlab olinglar." Biz bolalarni yonimizdagi kravatga o'tkazdik. Boshliq stulga o'tirib, cho'ntagidan sigaret chiqardi va namoyishkorni tutatdi. "Iltimos qilaman, mening uyimda chekmang." "Men ish joyimdaman, shuning uchun istaganimni qilishga haqqim bor." "Kabinetingizda mumkin. Mening uyimda esa haqqingiz yo'q. Buning ustiga yosh bolalar bor joyda." "Menga mumkin." Militsioner guvohlarni qo'shnilarimizni olib keldi. "Stolning narigi tomoniga o'tiringlar," deb boshliq meni chaqirdi. Men o'tirdim, u yoza boshladi. Keyin sigaretni chuqur tortdi, yovvoyilarcha huzur bilan yuzimga tutunni pufladi. "Birovning uyida o'zingizni shunday tutishdan uyalishingiz kerak. Siz oliy ma'lumotlisiz. Nimaga o'zingizni bunchalik past ko'rasiz?" "Sen bilan hali gaplashaman," deb do'q urdi u menga. "Tintuvni boshlanglar," deb qo'l ostidagilarni shoshiltirdi. "Ruxsatsiz tintuv qila olmaysiz," deb men yana e'tiroz bildirdim. "Guvohlarni noqonuniy ishga tortmanglar. Ular o'zlarining haqligiga va jazolanmasliklariga ishonch bilan uyimning har bir kavagini va chordoqni sinchiklab tintuv qildilar. Pechkaning ichlarini, podvalni qarab chiqishdi. Nimanidir izlab kulni titib ko'rdilar. Qo'llardagi sanchqi bilan agarotga ham suqib ko'rdilar. Kargilning kitobidan o'zim ko'chirgan barcha diniy kitoblarni, xatlarni, she'rlar va madhiyalar yozilgan bir necha umumiy daftarlarni, Vorkutada muqaddas kitobni o'qiganimda tuzgan konspektlarimni va yozuvlarimni, suratlarni hammasini tortib olishdi. Tajribasizligim tufayli tintuvni kutmagan edim. Qimmatli kitoblarimni yashirishni o'ylamagan ekanman. Yilning avgust oyida birodarlar orasiga qayg'uli xabar tarqaldi. Nikolayev shahridagi Davlat xavfsizlik qo'mitasida Xudoning xizmatkori Nikolay Samoylovich Kucherenko so'roq paytida vafot etdi. Bu to'g'rida eshitganimdan keyin Nikolayev shahar xavfsizlik qo'mitasining boshlig'i mening uyimda yovuzlarcha va surbetlarcha tintuv qilganini ko'rganimdan keyin ibodat qilib o'zimni shunday qismatga topshirdim. Ichimda shunday qarorga keldim. Xudoga sodiq qolib o'lganim afzal. Taxminlarim bekorga emasdi. Uyimda tintuv o'tkazganlardan keyin ko'p o'tmay meni aynan Nikolayev xavfsizlik qo'mitasiga olib ketdilar. Eski binoning temir zinapoyalaridan 5-chi qavatga ko'tarildim. Qo'mita tergovchisi meni kabinetiga olib kirdi va o'zini yaqin olganday qilib iltimos qildi. "Boyka, bizga sizning tarjimai holingiz kerak. Vaqtingiz bemalol, o'tiring, o'zingizni xotirjam tutib yozavering." U meni stolga taklif qilib oldimga bir varaq qog'oz tashlab o'zi chiqib ketdi. Men yoza boshladim, keyin ibodat qildim. Bir payt xayolimga yarqitib bir fikr keldi. Bu devorlar ortida faqat mening emas, balki ota-bobolarimning tarjimai holini ham biladilar. "Xo'sh, ishlar qalay?" deya tergovchi nima qilayotganimni bilish uchun kirib keldi. Bunday narsalarni yozishga ko'nikmaganman, qolaversa, nima uchun bularni yozishim kerakligini bilmayman. "Bizga kerak. Shoshmasdan, xotirangizda boshingizdan o'tkazganlaringizning hammasini yozing. Biz sizni shoshiltirmaymiz." deb yana chiqib ketdi. Yozayotgan qog'ozimni buklab, mayda-mayda qilib yirtib tashladim-da, fortichkadan tashlab yubordim. Qog'ozlar qorga o'xshab uchib ketdi. O'zim ichimda ibodat qildim. Kimdir zinapoyadan yugurib kelayotganini eshitib turibman. Eshikni harbiy kiyimdagi navbatchi ochdi. Ko'rsaki, bir o'zim o'tiribman, yana yugurganicha pastga tushib ketdi. Sukunat. Men yana ibodat qildim. "Xudoyim, mayli o'lib ketay, ammo senga sodiq qolishimga menga yordam ber." Ohista qadamlar tovushi eshitildi. Tergovchi kirdi. "Yozdingizmi?" "Ha, yozdim. Menga beringchi?" Yirtib fortichkadan tashlab yubordim. "Yolg'on gapirmang. Ana qarang." U qaradi. "Hech narsa ko'rinmayapti-ku." Pasta yig'ishtirib olishibdi shekilli. "Sizni tintuv qilishimga to'g'ri keladi." "Marhamat. Nimaga yirtib tashladingiz?" deb so'radi u hech narsa topmagandan keyin. "Bilasizmi, meni bu yerga chaqirmasingizdan oldin nafaqat men to'g'rimda, balki mening uzoq qarindoshlarim to'g'risida ham bilar edingiz-ku." "Eha, juda aqlli bo'lib ketibsanmi?" Uning yuzlari o'zgardi. "Qani yurchi?" Biz 3-chi qavatga tushib bir kabinetga kirdik. Bu yerda xavfsizlik qo'mitasining raisi va boshqa tergovchi o'tirgan ekan. "O'tiring, boyka." Meni gapga solish uchun avvalo mayda-chuyda savollarni berishdi. Qanday oiladan bo'lganim, qayerda ishlayman, qachon va qanday qilib iymonga kirganim va boshqa narsalar to'g'risida savollar berishdi. Keyin birdan kutilmaganda, "Siz haliki..." Biz adreslar almashgan va qamalgan birodarning familiyasini aytdi. "Shu odam bilan qayerda tanishgansiz?" "Imondosh do'stlarim va e'tiqodim haqidagi savollarga javob bermayman." "Nimaga?" "Mening ichki hayotimga aralashuvga sizlarning haqqingiz yo'q." deb xotirjam, ammo qat'iyat bilan javob berdim men. "Boyka, bilamiz, siz yaxshi mutaxassissiz. Sizning suratingiz hurmat taxtasida. Nimaga biz uchun kerakli axborotni berishni istamayapsiz?" So'roqni Nikolayev shahrida olib borishayotgandi. Suratim esa Vaznesensda edi. Men javob berdim. "Axir siz sovet tizimida tarbiya topgansiz. Komsomol tashkiloti sekretari bo'lgansiz. Nimaga bizga yordam berishni istamaysiz? Aytingchi, siz Kruchkov bilan uchrashganmisiz? Odessada necha marta bo'lgansiz? Bu savollarga javob bermayman. Oh, sen qayerda turganingni bilmaysanmi? Jahl bilan gapirdi boshqa tergovchi. Bilaman, Davlat xavfsizlik qo'mitasidaman. Gap bunday bo'lsa, bu yerdan endi seni birorta xudo chiqarib ololmaydi. Kerak bo'lsa, Rabbi bu yerdan ham olib chiqadi. Sen o qayiqlar o'lkasida jazo muddatini o'taganingni bilamiz. Endi esa seni it topmas, gadoy bilmasga yuboramiz. Hatto it topmas, gadoy bilmasda ham Masih o'z qo'ylarini boqadi. Qachongacha sen bizni qiynaysan? Deb u stolni mushtladi. Sizlar uchtasiz, men esa bittaman, qanday qilib sizlarni azoblashim mumkin? Qachongacha o'yin qilasan? Deb g'azab bilan yana bir marta stolni mushtladi. Men stulda jimgina o'tiribman-ku. Boyka, biz senga ko'rsatib qo'yamiz. Deb ular menga tahdid qilishda davom etdilar. Aytinglarchi, sizlar kommunistmisizlar? Deb so'radim men. Kommunistmiz? Deb qo'rqinchli ohang bilan javob berishdi ular. Lenin sizlar uchun kim? Dohi. Mening dohiyim Iso Masih. U uchun men nafaqat azob chekishga, balki o'limga ham tayyorman. Sizlarni hech kim ta'qib qilayotgani yo'q-u. Dohiyingizning hamma qonunlarini, dekretni, konstitutsiyani buzib, oyoq osti qildingizlar. Men keyin dekretning asosiy tezislarini yoddan aytib berdim. So'ngra akademik Stromilinning Xudo va erkinlik kitobchasidan bir parchani o'qib berdim. Bu kitob Moskvada 1960-yilda chiqqan. Bularni sizlarning odamingiz yozyapti. Bizda demokratiya, kibrli ohang bilan gapirdi tergovchi. Unday bo'lsa, nimaga maydonga chiqib, Xudo yo'q deb aytmaysizlar? Imonlar hatto o'z bolalarini ibodat uyiga olib kelishlarini taqiqlab qo'ydingizlar. Lvovdan Vladivostokgacha jamik do'konlar ateistik adabiyotlar bilan to'lib ketgan. Ammo birortasida masihiylik gazetasini yoki birorta masihiycha adabiyotni topib bo'lmaydi. Nimaga? Bizda sotsialistik demokratiya. Buni tushunishing kerak. Sizlar o'zlaringizga qulay holda talqin qilyapsizlar. 2 kun mana shunday suhbatlar bilan o'tdi. Tushlik paytida meni navbatchining oldiga olib kelishdi. Yonimda yertolaga tushadigan podval. Birodari Kucherinkani shu yerda qiynashgan bo'lsa kerak deb taxmin qildim va o'zimni shunday qismatga tayyorlay boshladim. Ikkinchi kuni kechqurun tergovchi meni 5-chi qavatdagi xonasiga olib keldi. O'zi esa chiqib ketdi. Oz vaqtdan keyin erkak va ayol guvohlarni olib kirdi. Men sizlarni ko'chadan chaqirib keldim. Maqsad shuki, sizlar guvohlar sifatida mana bu odam biror ko'rsatma berishdan bosh tortyapti degan aktga qo'l qo'yasizlar. Tergovchi akt tuzguncha men guvohlar bilan gaplashib turdim. Men Iso Masihga ishonaman. Ular esa men tergovchini ko'rsatdim. Qonun bo'yicha bunga haqlari bo'lmasa ham, mening ichki ruhiy hayotimga aralashyapti. Buning ustiga din davlatdan ajratilgan bo'lsa, nahotki sizda yosh yigit hozirgi zamonga xudoga ishonsangiz, hayron bo'lishdi guvohlar. Men o'zim haqimda, xudoga ishonchim haqida hikoya qilishda davom etdim. Bas qil, baqirdi tergovchi. davlat xavfsizlik qo'mitasi devorlari ichida vas qilishni xohlab qolgan o'sha seni nima uchun ko'rsatma berishdan bosh tortganimnigina yozing deb iltimos qildim tergovchidan. Guvohlar aktga imzo chekib ketishdi, meni esa ertasi kuni ertalab ozod qildilar. Yo'lkiraga puling bormi? Kutilmaganda so'rab qoldi tergovchi. Yo'q. Mana ketishingga pul, mana spravka, ishingda boshliqni ko'rsatasan. Boyka, meni xudo ozod qildi deb o'ylamagin. To'rtta farzanding haqqi, hurmati biz seni ozod qildik. Ammo bunisi oxirgi uchrashuvimiz emas. Seni biz ko'zdan qochirmaymiz endi. Uyga qaytib kelsam, xotinim qayg'uga botgan. Jamoatimizning bir xizmatchisi uyga kelib xotinimga shunday debdi. Tamom, Valya, Nikolay qaytib kelmaydi endi. Meni xavfsizlik qo'mitasi odamlari olib ketgan kuni u xizmatchini ham shahar militsiya boshqarmasiga chaqirishibdi. U bilan qanday suhbatlashganlar bu menga qorong'u. Xavfsizlik qo'mitasidagi suhbatlarimiz to'g'risida jamoatda batafsil aytib berdim. Endi qanday yashaymiz deb mendan so'radilar. Yig'ilaveramizmi yoki yo'qmi? Biz xudoga xizmat yig'inlarimizni to'xtatmadik. Jamoat o'sib boraverdi. Bolalar xudoni sharaflashda davom etdilar. Qishloqlarga borib, xushxabarni yoyishda davom etdik. Voiz faqat men edim xolos. Bizga taqdid qildilar, ta'qib etdilar, ammo xudoga bo'lgan muhabbatimizni hech kim o'chira olmadi. Hamma masihga bo'lgan sevgi bilan yonardi. Men o'zimni o'limga hukm qilganimni jamoat bilar edi. Agar azob chekishimiz kerak bo'lsa, azob chekaylik. Agar o'lishimiz kerak bo'lsa, o'laylik. Faqat xudoga sodiq qolsak bo'ldi. Men birodarlarni va singillarni shunga ishontirdim. Mening samimiy so'zlarimga va tayyorligimga qarab dadillashdi, umidsizlikka tushmadilar. Jamoaning ruhiy o'sishiga Odessa jamoatidagi xizmatchilarning tashrifi yordam berdi. Ular bizning jamoatda Rabbi kechlik ziyofatini qilishdi. Ba'zan biz tomonlarga Odessa viloyati katta oqsoqoli Kvashenko tashrif buyurardi. U jamoatdagi ta'qib qilinayotgan birodarlarni yaqinlashib kelayotgan xavf-xatardan ogohlantirar edi. Bundan tashqari, oddiy imonlar safida ayg'oqchilar to'g'risida ma'lumot bor edi. Ular chinakam imonlar ortidan kuzatib, hukumat organlariga xabar berish uchun qo'yilgan edilar. Ha, shunday bo'lgan edi. 1962 yildan 1968 yilgacha men Davlat xavfsizlik qo'mitasining qattiq kuzatuvi ostida bo'lgan edim. Uyim doim ta'qib ostida bo'ldi. Bu ishga hatto qo'shnilar ham jalb qilingan edi. Men shahar kengashi binosida joylashgan uy boshqarmasida ishlardim. Davlat xavfsizlik qo'mitasining bir guruh odamlari Nikolayev shahridan kelib, meni kuzatish maqsadida shahar kengashining kabinetlaridan birida ishlab, o'sha yerda dam olishardi. Men ko'rinishim bilan ular men bilan suhbatlashishga harakat qilishardi. Chamasi meni sobiq ateist va komsomol xodimini oldingi holimga qaytarish uchun ularga ateist ma'ruzachilar taklif qilish topshirilgan edi. Men suhbatlashgan ateist ma'ruzachilarning sanog'i ko'pligidan qanchaligini ham bilmayman. Rabbi meni o'z aql idrokimga tayanishga emas, balki u bilan doimo ibodatda bo'lishimga o'rgatdi. Xayolimda doimo Rabbiga iltijo qildim. Tamomila uning kalomiga tayandim. Sizlarni hukm qilib qamashga olib borganlarida nimani gapirsam ekan deb oldindan xavotir olmanglar. Aksincha, o'sha lahzada sizga nima gap berilsa, o'shani gapiringlar. Chunki gapirayotgan siz emas, balki muqaddas ruhdir. Meni mavruzaga chaqiradilarmi yoki kabinetga suhbatga olib boradilarmi? Borayotganimda ham ibodat qilaman, o'tirganimda ham ibodat qilaman. Suhbat ketayotganda doimo Rabbiy bilan suhbatlashaman. Xudoyim, ular hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan men bilan emas, balki sen bilan ish ko'ryaptilar. O'zingning ulug' ismingni sharaflashga imkon bergin. Muqaddas ruh o'zining sodiq va'dasiga ko'ra ularning shakkoklarcha dalillarini behudaga chiqarardi. Ahvollar qalay, boyka? Xushmuomalalik bilan mendan so'radi ma'ruzachi. U yonimda turgan edi. Xudoga shukr. Nahotki siz sovet grajdani, sovet maktabida o'qib, qandaydir xudoga ishonsangiz. Nafaqat ishonaman, balki xudo borligiga ishonchim komil. Kosmonavtlar kosmosga ko'tarilib hech qanday xudoni ko'rmadilar. Bu meni hech ham hayron qoldirmaydi. Nimaga? Butun olam tantana qilyapti-ku. Sizlar yer ostiga chuqur kiryapsizlar. Fazoga juda baland ko'tarilyapsizlar. Ko'ylagingiz ostidagi qalbingizni esa bilmaysizlar-u, ammo xudoni ko'rmoqchi bo'lyapsizlarmi? Agar xudo bo'lganda edi, kosmonavtlar uni ko'rgan bo'lishardi. Aytinglarchi, sizlarda vijdon bormi? Bor, deya javob beradilar. Idrokchi? Idrok ham bor. Unday bo'lsa, vijdoningizni va idrokingizni ko'zimizga ko'rsating. Ko'rsata olmaysiz. Unday bo'lsa, sizlar vijdonsiz va idroksizmisizlar? Ma'ruzachilar jimgina bir-birlariga qaradilar. Dunyoga mashhur xirurg ham insonning butun tanasini sinchiklab tadqiq etishi mumkin. Ammo sevgining, qo'rquvning, aql-idrokning, xotiraning izlaridan asar ham topa olmaydi. Gap shundaki, inson faqat moddiy emas, balki ruhiy mavjudot hamdir. Shuning uchun sizlar menga vijdonni ham, idrokni ham ko'rsata olmaysizlar. Azizlarim, xudoni ham sizlar jismoniy ko'zlaringiz bilan ko'ra olmaysizlar. U moddiy emas. Muqaddas kitobda aytilganki, xudo ruhdir. Unga sajda qiluvchilar ruh va haqiqatda sajda qilishlari kerak. Ikkinchi kommunist suhbat chog'ida ko'rgan narsaga ishonish kerak deb qoldi. Siz o'zingizni aldayapsiz, deb muhtaram o'rtog'ini to'xtatdim. Aytingchi, siz Ivan Grozniyni, Pyotr I'ni ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Bu odamlar qachonlardir yashaganiga ishonasizmi? Ishonaman, chunki tarix ular haqida hikoya qiladi. Muqaddas kitobda Xudo haqida aniq, tushunarli qilib gapiriladi. Shuning uchun biz uning borligiga ishonamiz. Umuman, inson ko'p narsani ishonch bilan qabul qiladi. Chunki o'sha narsada ruh bor. Hech qanday ruh yo'q, deb e'tiroz bildirdi kommunist. Xudo bizni shunday yaratganki, biz bir paytda gapirib, bir paytda fikr yurita olamiz. Men kommunistni qanday ishontirishni bilmas edim. Fikran Xudoga iltijo qildim. Xudo menga yordam berdi. Bizning ro'paramizda deraza ortida chiroyli daraxt turardi. Marhamat qilib aytingchi, ana bu daraxtning joni bormi? Jonli albatta. Siz bilan men ham jonlimiz. Ammo biz bilan daraxt o'rtasida qanday farq bor? Suhbatdoshim bir daqiqaga o'ylanib qoldi. Siz bilan menga maktabda o'rgatishgan oddiy haqiqatni sizga eslataman. Inson jonli predmet, daraxt esa jonsiz. Demak, sizda ham, menda ham ruh bor. Ruh o'lmasdir. Jamiyatda yuksak mavqeni egallagan bu odam albatta ana shu oddiygina haqiqatni bilar edi, ammo insoniy ruhning dushmani ateistik tarbiya zo'ravonligi bilan odamlarda oddiy va ishonchli fikrlashni zaharlagan edi. Ro'yxatga olinmagan Vaznesensk jamoati ta'qib qilinayotgan jamoatning bir qismi edi. Jamoatlar kengashi ular haqida ruhiy g'amxo'rlik qilardi. Bizning o'lkalarda jamoatlar kengashi xizmatchilari yig'ilishi va viloyat bo'yicha muloqotlar bo'lib o'tardi. Men Vaznesensk jamoati uchun mas'ul edim. Shuning uchun meni o'sha muloqotga taklif qilishardi. Men birorta ham uchrashuvni qoldirmaslikka harakat qilardim. 1967 yili aprel oyi oxirida meni bir birodarni va ikki singilni shahar kengashiga chaqirishdi. Nikolayevsk shahar davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimi bizni ogohlantirdi. Agar yana bir marta ibodat qilgani to'plansangiz yoki yig'ilish o'tkazmoqchi ekaningizni eshitsak, sizlarni topib qamaymiz. Seni esa, u meni ko'rsatib dedi. Birinchi navbatda yig'ilishlarni bas qilmaymiz. Bu bizning huquqimiz. Sud qilsangiz qilavering. Bu sizning huquqingiz, deb javob berdim men. Esingda tut, Boyka. Men sen bilan oxirgi marta gaplashyapman. Sen bilan boshqa adabada aytishib o'tirmayman. Gap bitta, deb xavfsizlik qo'mitasi odami meni qattiq siltab tashladi. Bu qattiq qo'l odamning so'zlari shunchalik tez bajo bo'ladi deb kim ham o'ylabdi deysiz? Haqiqatan ham bizning suhbatimiz u uchun oxirgisi bo'ldi. 1 may namoyishidan keyin o'sha kuni u uyda o'zini o'zi osib qo'yibdi. Uni hech qanday dabdabasiz dafn qildilar. Mening farzandlarim yig'inda she'r aytishni yaxshi ko'rishardi. She'rlarni esda yaxshi saqlab qolishardi. Ishdan qaytib kelganimda bugun kim nimani yod olganini menga aytib berardilar. 1968 yil bahorida katta qizim kitobining orasiga Xudo bor degan she'r yozilgan qog'ozni solib maktabga kelibdi. Sinfdoshlari tasodifan she'rni olib qiziqib o'qishibdi va hammalari o'qib chiqibdi. Keyin she'r o'qituvchining qo'liga tushib qolibdi. U ham o'qituvchilar xonasida buni o'qib beribdi. Albatta, she'r maktab direktori qo'liga yetib borgan. U meni shu masalada chaqirtirdi. Qizingizdan diniy mazmundagi she'rni topib oldik. Nimaga bunaqa she'rni maktabga olib keldi? Bilasizmi, bizning mamlakatda maktab jamoatdan ajratilgan. Men shunday qil deb majburlaganim yo'q. Chamasi qizim bu varaqni olib tashlashni unutgan. Bizda din taqiqlanmagan, siz kattalar ibodat qilavering, ammo o'zlaringizning e'tiqodingizni bolalarga majburlab o'tkazmanglar. Din taqiqlanmagan degani faqat og'izda. Aslida esa Xudoga ishonchi uchun qamoqxonalardan va lagerlarda aynan hozirgi kunlarda ko'plab imonlar yotibdi. Nikolayevsk shahridan Nikolay Kucherenkoni, Kulunda shahridan Nikolay Xmari singari sodiq masihiylarni imoni uchun azoblab o'ldirdilar. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas, deya hayron bo'ldi direktor. Mening hikoyam uni chinakam vahimaga soldi. O'zim ham qachonlardir ateist bo'lganman. Keyin asrga tushganimda "Ey otamiz" so'zlari bilan boshlanadigan ibodat yozilgan qog'ozni topib oldim. Shu ibodatni aytadigan bo'ldim. Xudo meni eshitdi, ibodatlarimga javob berdi. Shundan keyin unga iymon keltirdim. Hozir xotinim, bolalarim iymonga kelgan. Ammo meni davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari muttasil ta'qib qilishadi. Bu voqealar direktor uchun nihoyatda qo'rqinchli yangilik bo'ldi. U mening so'zlarimga ishonmadi. O'sha 1968 yili men imonli bir singilning nasosini remont qilish uchun uyda bir marta bo'lmadim. Men endi ishga kirishgan edim, qizim yugurib kelib, "Dada, bir amaki sizni darrov kelsin" deb aytdi deya xabar berdi. Men qaytib keldim. Nikolay Yerofeyevich, deb menga peshvoz chiqdi boshlig'im. Zudlik bilan yangi uyga suvni ulash kerak. Qanday qilib? Men faqat shahar yerusti suv tarmoqlarini bilaman. Bu trassa uchun montajchilar javob berishadi-ku. Ularning ishiga aralashuvga haqqim yo'q. Qayerdan ulashni ko'rsatsangiz bo'ldi, deb meni majburladi. Men uning mashinasiga o'tirdim, biz ketdik. Lyukni ochib, boshlig'imizga yangi uyning podvaliga vodoprovodni qanday o'tkazish kerakligini batafsil tushuntirdim. Podvaldan chiqsak, Vaznesensk shahar Davlat xavfsizlik qo'mitasining boshlig'i turibdi. O, Boyka. U ko'chadayoq birin-ketin savollar bera boshladi. Men javob beraverdim. Boyka, siz ajoyib mutaxassissiz. Yaxshi oila boshlig'isiz. Xudoga ishonishingiz sizga nimaga kerak? Sizga yaxshi kvartira berishimiz mumkin. Minnatdorman. O'zimning kichik bo'lsa ham uyim bor. Yaxshisi menga kerak emas. Yana savollar, javoblar. Men ham unga savol berdim. U hayron bo'lganicha tan oldi. Bilasizmi, Boyka, men bu savollarga javob berishga layoqatli emasman. Xohlasangiz, ma'ruzachi bilan sizning o'rtangizda bahs uyushtirishim mumkin. Bahslar Lunacharskiy paytida bo'lgan edi. Endi ular yo'q. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Hammasini qilaman. Bahs munozaralardan keyin siz meni barmoqlarim bilan panjarani ko'rsatdim. Yo'q, nimalar deyapsiz? Deb ishontirdi u meni. Bizning o'rtamizda bo'layotgan suhbatni boshlig'imiz eshitib turardi. Boshlig'imiz xavfsizlik xizmati odamiga murojaat etdi. Ivan Ivanovich, men 100 ta odamni bitta boyga almashtirmayman. U bizni har qanday favqulodda vaziyatdan qutqarib keldi. Boyka kelguncha shunchalar nosozliklar ko'p bo'lgan ediki, u hammasini tuzatdi. Boyka chekmaydi, ichmaydi, so'kinmaydi, butun shahar uni hurmat qiladi. Qayerda avariya bo'lsa, Boyka o'sha yerda hozir bo'ladi. Ha, bilaman, bilaman. Boyka yaxshi odam. Uni buzayotgan narsa shuki, u Xudoga ishonadi. Bu shanba kuni bo'lgan edi. Keyingi kuni yakshanbada velosipedimda yig'inimizga ketdim. Uyim yaqinida doim kuzatib turganlarini hisobga oldim va kuzatuvchilarni chalg'itib, teskari tomonga ketdim. Bir necha kvartalni aylanib o'tib, orqamdan hech kim kuzatmayotganiga ishonch hosil qilganimdan keyin, Xudoga xizmat o'taydigan uyga yetib keldim. Imonli singilning eri keyinroq hikoya qilib berdi. O'sha kuni ertalab taxminan soat 11 da militsiya xodimlari mashinada imonlar yig'ilgan uyni izlashibdi. Xizmatimiz tugagan paytda soat 1 da ular bizni topishgan edi. O'sha kuni bizga Odessalik yoshlar kelgandi. Yig'inda jamoat a'zolariga qaraganda bolalar ko'p edi. Xudo marhamatlagan yig'in tugadi, kimdir ketdi. Yoshlar va bir necha bolalar qolishdi. Birdan militsiya kelib qolsa bo'ladimi? Militsiya xodimlari bilan birga Vaznesensk davlat xavfsizlik xizmatining boshlig'i Ivan Ivanovich va uning xodimlari. U zalga mo'ralab, u yerda men borligimga ishonch hosil qilgach tashqariga chiqdi. Tintuv boshlandi. Imonlarning qo'llaridan diniy adabiyotlarni tortib oldilar. Hujjatlarini tekshirdilar. Ular Odessaliklar bilan qiziqishdi. Bu yoshlar qayerdan kelgan? Ular bizning Masihdagi do'stlarimiz. Ikkinchi marta qoralaringizni bu yerda ko'rmayin. Boshliqlarga po'pisa qildim. Meni militsiya mashinasiga o'tkazib, uyimga olib keldi. Uyimning oldida ukam va xotinim bolalar bilan o'tirishgan ekan. Ular yig'indan mendan oldinroq ketishgandi. Xavfsizlik xodimlari va militsiya uyga kirishdi. Tintuv boshlanglar, deb buyruq berdi xavfsizlik boshlig'i. Yana prokurorning ruxsatisizmi? Ular guvohlarni olib kelishdi, tintuv o'tkazishdi. Uyimda muqaddas kitob, qo'shiqlar to'plami yozilgan umumiy daftardan boshqa hech narsa yo'q edi. 1962-yili uyimda ko'p tintuv o'tkazishgan edi. Militsiya xodimi xavfsizlik boshlig'idan so'radi. Olib ketamizmi? Xavfsizlik boshlig'i yo'q deganday boshini tebratdi. Mening atrofimda yuz berayotgan vaziyatni o'zim tushunib turardim. Ma'ruzalar yordamida meni ishontirishga bo'lgan urinishlar natija bermadi. Xudoga ishonchdan qaytmadim. Endi ular meni hammadan ajratib qo'yishga qaror qilgan edilar. Tintuv o'tkazilgandan keyin 2 oy o'tgach, yana 1968-yilning 2-iyunida yuragim bezovta bo'lib azonda turdim. Uxlayotgan bolalarim tepasiga kelib, har birining tepasida ibodat qildim. Xonaga kirib kelgan Valya hammasini tushundi. Azizam, to'ydan oldin senga qamalishim to'g'risida aytgan edim-ku. O'sha vaqt keldi. Yettalovini kimga qoldiryapsan? Xotinim o'sha paytda 8-sinni kutayotgan edi. Valya, men otaman, ammo mening kuchim va imkoniyatlarim chegaralangan. Sizlarni Qodir Xudo panohiga topshiraman. Xotinim yig'ladi. Biz birga ibodat qildik. Yig'lashib oldik. So'ngra men ishga ketdim. Ustaxonaga endi kirgan edim, sizni boshliq chaqiryapti deb xabar berishdi. Uning xonasida meni ikkita notanish odam kutayotgan ekan. Boshlig'im menga achinib qaradi, dedi. Mana bular sen bilan gaplashmoqchi ekanlar. Ular meni mashinaga taklif qilishdi, prokuraturaga olib keldilar va suhbat boshladilar. Nahotki bizning zamonda ham Xudoga ishonsangiz. Men e'tiqodli masihiyman. Xudo sizga nimaga kerak? Siz juda yaxshi mutaxassissiz. Sizga yaxshi kvartira berishlari mumkin. Kechirasizlar. Abadiy hayotni vaqtinchalik hayotga, garchi bunisi yaxshi bo'lsa ham, almashtirishga hech qachon rozi bo'lmayman. Bolalaringiz ko'p, hech bo'lmasa ularga rahmingiz kelsa bo'lardi. Bolalarim samoviy otaning panohi ostida. Xavfsizlik idorasi odamlari menga bir necha marta bolalarim haqida eslatdi. Men o'ylanib qoldim. Mabodo ular bizdan bolalarimizni tortib olmoqchi emasmikanlar? Bolalarimizga vasiylik qiladigan oila mening qarindoshlarim orasida ham, xotinimning qarindoshlari orasida ham yo'q edi. Men bolalarimni Xudoga topshirdim. Ular birdan gap ohangini o'zgartirdilar. Eh, sen o'ta ishqiboz. Peshanangni devorga ur, o'zing ibodat qil. Ammo uyingda o'tir. Sizlarga xushxabardan quyidagi parchani keltirmoqchiman. Biz ham u singari nurda yursak, bir-birimiz bilan muloqotda bo'lamiz. Muloqot Xudoga xizmatimning ajralmas qismidir. Yig'inlarga bora olmayman. Bu esa Xudoga ishonmaslik bilan barobar. Unday bo'lsa seni sud qilamiz. Qaysi qonunlar bo'yicha? Konstitutsiya har bir odamga e'tiqod erkinligini kafolatlaydi. KPSSning 23-siyezdi qarorlari bo'yicha. Shunaqa qarorlar bilan qancha begunoh odamlarni yo'q qildilar. O'limidan keyin esa oqladilar. Shaxsga sig'inish davrida haddan oshirib yuborganlar. Sizlar bugun ham haddan oshiryapsizlar. O'sha davrdagi haddan oshishlarni o'zlaringiz e'tirof etyapsizlarmi? Vaqti keladi, o'z og'zingiz bilan sizga noqonuniy xatti-harakat qilgan ekanmiz deb tasdiqlaysizlar. Shuning uchun e'tiqodimga va imondoshlarimga aloqador birorta savolga javob bermayman. Unday savollarni bermanglar. Javob berasan, deb qat'iyat va hukmronlarcha gapirdi xavfsizlik xizmat odami. Javob bermayman. Majbur qilaman, deb baqirdi va g'azab bilan o'rnidan sakrab turdi. Hammani ham majbur qila olmagansizlar-ku. Majbur qilaman. Menga nima kerak bo'lsa javob berasan. Kechirasiz. Agar mana shu xonangizning devor oq bo'lsa, hech qachon devor qora deb aytasan deb meni majbur qila olmaysiz. Bunaqalarni majbur qilmaganmiz. Meni o'lim bilan qo'rqita olmaysiz. Men abadiy hayotga ishonganimda o'lim menga nima bo'libdi? Uni olib ket bu yerdan, deb navbatchiga buyruq berdi u. Men hech qachon o'zimni dadil hisoblamaganman. Ammo shuni anglab yetdimki, jamoatning ibodatlari tufaylin Xudoning ishiga dushman bo'lganlar bilan suhbatda qo'rqmasligim uchun u menga jasorat ato qildi. Xudo meni ochiq mustahkamladi va o'zimni o'limga hukm qilishim uchun kuch ato qildi.